Așa cum ne-am obișnuit, deschidem în Cartea Rut, capitolul 4, de la început. Aș spune să citim și versetul 18 din capitolul 3, asupra căruia am mai zăbovit noi un pic. Și Naomi a zis, fii liniștită, fiica mea, până vei ști cum se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă, până nu va sfârși lucrul chiar astăzi. Boaz a suit la poarta cetății și s-a oprit acolo. Și iată că cel ce avea drept de răscumpărare și despre care vorbise, Boaz, trecea. Boaz i-a zis, hei, cu tare, apropie-te, stai aici. Și el s-a apropiat și s-a oprit. Boaz a luat atunci 10 oameni dintre bătrânii cetății și-a zis, ședeți aici. Și ei au șezut jos. Apoi a zis celui ce avea drept de răscumpărare. Naomi, întorcându-se din țara Moabului, a vândut bucata de pământ care era a fratelui nostru Elimelec. Am crezut de datoria mea să te înștiințez despre aceasta și să-ți spun... Cumpăr-o în fața locuitorilor și în fața bătrânilor poporului meu. Dacă vrei să o răscumperi, răscumpăr-o. Dar dacă nu vrei, spune-mi ca să știu, căci nu este nimeni înaintea ta care să aibă dreptul de răscumpărare și după tine eu am dreptul acesta. Și el a răspuns, o voi răscumpăra. Boaz a zis, în ziua în care vei cumpăra țarina din mâna Naomei, o vei cumpăra în același timp și de la Rut, Moabita, nevasta celui mort, ca să ridici numele mortului în moștenirea lui. Și cel ce avea drept de răscumpărare a răspuns, nu pot să o răscumpăr pe socoteala mea, de frică să nu-mi stric moștenirea mea. Ia tu dreptul de răscumpărare, căci eu nu pot să o răscumpăr. Odinioară în Israel, pentru întărirea unei răscumpărări sau unui schimb, omul își scotea încălțămintea și o dădea celuilalt. Aceasta slujea ca mărturie în Israel. Cel ce avea drept de răscumpărare a zis dar lui Boaz, cumpăr-o pe socoteala ta, și și-a scos încălțămintea. Atunci Boaz a zis bătrânilor și întregului popor, voi sunteți martori azi că am cumpărat din mâna Naomei tot ce era al lui Elimelec, al lui Chilion și al lui Mahlon, și că mi-am cumpărat de asemenea de nevastă pe Rut Moabita, nevasta lui Mahlon, ca să ridic numele mortului în moștenirea lui și pentru ca numele mortului să nu fie șters dintre frații lui și din poarta locului lui. Voi sunteți martori azi despre aceasta. Tot poporul care era la poartă și bătrânii au zis, suntem martori. Domnul să facă pe femeia care intră în casa ta ca Rahela și ca Leia, care amândouă au zidit casa lui Israel. Arată-ți puterea în Efrata și fă-ți un nume în Betleem. Sămânța pe care ți-o va da Domnul prin această tânără femeie, să-ți facă o casă asemenea casei lui Pereț, care s-a născut lui Iuda din Tamar. Boaz a luat pe Rut, care i-a fost nevastă și el a intrat la ea, Domnul a făcut-o să zămislească și ea a născut un fiu. Femeile au zis Naomei, binecuvântat să fie Domnul care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare și al cărui nume va fi lăudat în Israel. Copilul acesta îți va înviora sufletul și va fi sprijinul bătrâneților tale, căci l-a născut nora ta, care te iubește și care face pentru tine mai mult decât 7 fii. Naomi a luat copilul, l-a ținut în brațe și a văzut de el. Vecinele i-au pus nume zicând, un fiu s-a născut Naomei și l-au numit Obed. Acesta a fost tatălui Isai, tatălui David. Iată sămânța lui Pereț. Pereț a fost tatălui Hetron, Hetron a fost tatălui Ram, Ram a fost tatălui Aminadab, Aminadab a fost tatălui Nahshon, Nahshon a fost tatălui Salmon, Salmon a fost tatălui Boaz, Boaz a fost tatălui Obed, Obed a fost tatăl lui Isai și Isai a fost tatăl lui David. Ce încredere la această Naomi că Dumnezeu va lucra, deși era o altă rudă mai de aproape care să poată să răscumpere. Naomi, în încrederea ei tainică, îi dă acest sfat lui Rut: fii liniștită, nu te stresa, nu te îngrijora, lucrurile se vor rezolva. Până vei ști cum va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă până nu va sfârși lucrul chiar astăzi. Ce interesant, am mai spus noi câte ceva, nu vrem să repetăm prea mult. Omul acesta nu va avea odihnă. Omul acesta, dacă pot să zic așa, tu să fii liniștită că el nu mai are liniște. El nu mai are liniște până nu va isprăvi, până nu va rezolva acest lucru. Sigur că extrapolând un pic, a fost acela care a fost credincios legământului lui Dumnezeu, Domnul Iisus, acela care a intrat în această luptă grea a suferinței, a chinului, a morții, a răscumpărării. Pentru ca noi să avem liniște, el a fost cuprins de această stare de apăsare, această stare de a lua asupra lui totul, de a plăti totul, de a-și da viața pentru noi. Boaz a suit la poarta cetății și s-a oprit acolo și iată că cel ce avea drept de răscumpărare și despre care vorbise Boaz trecea. Observați cum se desfășoară aceste mici detalii. Parcă sunt așa. Tocmai atunci trecea. Toate erau pregătite de Dumnezeu. Normal era să-l caute, să-l găsească. Tocmai atunci trecea. Providența lui Dumnezeu, care ajează lucrurile în cele mai mici detalii. Și Boaz i-a zis: hei, cutare, în altă traducere, hei, prietene, apropie-te, stai aici. Și el s-a apropiat și s-a oprit. Lucrurile sunt, dacă ar fi să le privim așa într-un plan foarte uman, sunt așa ca un punct culminant. Ce emoție trebuie să fie avut Boaz? Ce bine ar fi ca să nu o răscumpere, să o răscumpăr eu. Era legat de ea. Purtarea ei a fost excelentă, deosebită, l-a cucerit. Și el, la rândul lui, cu felul lui deosebit. Boaz deosebit, Rut deosebită. În fine, vorbesc un pic și uman, că suntem și umani, nu? Mi se pare, suntem și umani. Apropie-te, stai aici, hai să stăm de vorbă, e un paradox. Eu nu mai pot, dar hai să stăm, hai să ne așezăm, hai să discutăm pe îndelete, dar dacă mă întreb pe mine, eu nu mai pot, eu doresc să se rezolve lucrurile. Eu o vreau pe Rut. Boaz a luat atunci 10 oameni dintre bătrânii cetății și a zis: ședeți aici. Și au șezut jos. Apoi a zis celui ce avea drept de răscumpărare: Naomi, întorcându-se din țara Moabului, a vândut bucata de pământ care era a fratelui nostru Elimelec. Am crezut de datoria mea să te înștiințez despre aceasta și să-ți spun: cumpăr-o în fața locuitorilor și în fața bătrânilor poporului meu. Dacă vrei să o răscumperi, răscumpăr-o. Dar dacă nu vrei, ce bine ar fi să nu vrei. Vorbesc așa, uman, vorbesc. Pentru noi oamenii avem anumite dorințe și zicem: Doamne, dacă ar putea fi împlinite, te rog, fă tu ceva, fă tu ceva, lucrează tu. Emoții sunt normale? Da, sunt normale, pentru că suntem oameni. Tensiuni, apăsări, frământări, ne cunoaște pe fiecare, suntem așa de deosebiți, cu temperamente. Unii sunt liniștiți, parcă așa s-au născut. Alții sunt... Trebuie har și pentru unii și pentru alții. Greu ne putem înțelege unii pe alții. Dar ne îngăduim unii pe alții și ne ajutăm unii pe alții. Și este cineva care ne înțelege pe toți și care a venit exact în condiția noastră. S-a făcut om, s-a făcut ruda de aproape a noastră, Domnul Iisus. Să ne înțeleagă pe toți. Incredibil. Să știe din ce suntem făcuți, suntem din țărână. Să știe toate ispitele noastre, să știe toate aplecările noastre, toată genetica noastră, toate conjuncturile, prin tot ce trecem. Știe absolut totul despre noi. Ce realist este și ce aproape este de noi. Este ruda noastră cea mai de aproape. S-a făcut ca noi, s-a făcut asemenea cărnii și sângelui, a trecut prin tot caruselul de probleme. Și aceasta ne încurajează ca să ne așezăm în rugăciune și să-i spunem, să nu zicem, asta e o problemă care trebuie să o rezolve El. Eu să mă rog și să știu că ne putem apropia cu încredere de scaunul Harului ca să căpătăm îndurare și să găsim Har ca să fim ajutați la această vreme de nevoie. Nu știu care sunt nevoile voastre. Mă uit la voi. Unii aveți nevoie să primiți un partener de viață. Un băiat, o fată. Cât de adevărat este. Alții să aduceți pe lume prunci. Dumnezeu să vă ajute. Până la capăt. Alții probleme de sănătate. Alții probleme de singurătate. Alții probleme de văduvie, de văduvi. Alții care nu sunt neapărat la vârsta dumneavoastră, la vârste un pic mai mari decât are dumneavoastră, să capete un tovarăș de viață. E grea singurătatea. Și pentru cei tineri, și pentru cei mai puțin tineri. Și El a răspuns, o voi răscumpăra. Mă gândesc așa la Boaz. Era om, nu? Om. Ce s-o fi gândit în inima lui? Și apoi lucrurile merg mai departe. În ziua în care vei cumpăra țarina din mâna Naomei, o vei cumpăra în același timp și de la Rut Moabita, nevasta celui mort, ca să ridici numele mortului în moștenirea lui. Și urmează surpriza, omul acesta zice, nu mă complic, nu pot, nu vreau să-mi stric moștenirea, nu vreau să împart cu nimeni nimic, îți cedez ție. Și cel ce avea drept de răscumpărare a răspuns, nu pot să o răscumpăr pe socoteala mea. De frică să nu-mi stric moștenirea mea, ia tu dreptul de răscumpărare, căci eu nu pot să o răscumpăr. Sunt versete în Scriptură frumoase, eu am să le aduc așa un pic în fața dumneavoastră. Unul dintre ele este, nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici nu pot să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Un alt verset este, am găsit. Ce ai găsit? Am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Nu mai fac acum apel la contextul la care sunt aceste versete. Un alt verset este, răscumpărarea sufletului lor este așa de mare, așa de nu se va putea face niciodată. Versete despre răscumpărare. Versete despre a fi recuperați. Versete care spun despre faptul că cineva ar putea să ne scoată. Este interesant, privind spre versetele acestea, zice să vă răscumpere din orice fără de lege, este un verset din Scriptură. Să vă răscumpere din păcat. să aparțineți altuia, spunea omul acesta plin de durere și de suferință, topit, cu 10 copii morți, nemai având absolut nimic, din bogatul, din excelentul Iov, să ajungă un om care nu mai avea nimic, care era bolnav, să-i plângi de milă și totuși omul acesta, într-un moment de har, zice, eu știu ce știi. Eu știu că răscumpărătorul meu este viu. Și sigur că lucrurile ar putea continua în felul acesta și dacă tot am intrat un pic pe grila aceasta, mă gândesc că întreacă-t la acest cuvânt scump, răscumpărare. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Hristos Iisus pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Și acum ajungem imediat la versetul care ne interesează. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și atenție! Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său. Și ajungem la ceea ce ne interesează pe noi, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Ați reținut aici termenul acesta? Pe socoteala mea nu, pe socoteala ta. Suntem răscumpărați pe socoteala Lui. Care socoteală? Cel care și-a făcut socotelile sus în cer și care a zis, mă dau pe mine însumi, plătesc eu prețul, în El avem răscumpărarea. Prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogățiile harului Său. Și lucrurile se repetă în Coloseni. Iar un verset de mare atenționare pentru viața noastră creștină sună așa. Purtați-vă cu teamă, cu respect, cu frică în timpul pribegiei voastre, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați. Dragilor, acesta e un verset de aur. Scap de orice păcat, scap de orice ispită, când te uiți la preț. Când te uiți la preț. Din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri. Apropo, voi care aveți părinți credincioși, mulțumiți lui Dumnezeu cât puteți de tare. Eu fac asta destul de des. Cei care n-ați avut părinți credincioși și ați moștenit de la ei un fel de șert de viețuire, o viață trăită degeaba, o viață fără rost, o viață fără preț, o viață sub condamnarea lui Dumnezeu. Cei care sunteți în această situație, zice aici cuvântul că ați putea fi răscumpărați. S-ar putea plăti un preț. Care este prețul? Sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Acesta e prețul. A ajuns acest cuvânt, sângele Domnului Iisus, ca ceva de rutină, că se spune des. Minunea cea mare este ca să privim acest preț în toată valoarea lui. Și Duhul lui Dumnezeu, și Cuvântul lui Dumnezeu, și rugăciunile noastre să reușească, să se îndrepte către El și să spunem, Doamne, aș vrea să văd prețul. Aș vrea să mă uit cât sunt de prețuit sau de prețuită. Este vorba de un preț de răscumpărare. Ia tu dreptul de răscumpărare, căci eu nu pot să o răscumpăr. Care este dreptul lui? El și-a câștigat acest drept. L-a costat enorm dreptul acesta. Repet, a fost, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Ca să pot să răscumpăr, trebuie să mă fac om. Și zice Cartea Sfântă, la înfățișare a fost găsit ca un om. Dumnezeul infinit, veșnic, atotputernic, atoate știutor, atoate cunoscător, să intre în această cochilie umană care se numește un trup uman, cu un suflet uman, cu o viață umană, cu condiții umane, cel care este de necuprins. De ce ai făcut așa? Păi zice, ca să fiu ruda voastră de aproape. Ca să mă calific să pot să vă răscumpăr. O, dacă ne-am gândit la lucrul acesta, câtă recunoștință ar curge din noi privind spre primul preț să se facă om și apoi culmea, prețul prețurilor, să-și dea viața, să moară, să plătească cu sângele lui viața noastră. Asta este esența Evangheliei. Acesta e adevărul Evangheliei. Acesta este adevărul mântuitor. Odinioară în Israel, pentru întărirea unei răscumpărări sau unui schimb, omul își scotea încălțămintea și o dădea celuilalt. Aceasta slujea ca mărturie în Israel. Încălțămintea, sandaua, era o imagine a puterii și a stăpânirii. A puterii și a stăpânirii. Foarte interesant. Găsim în Scriptură o grămadă de locuri. Eu aș dori totuși să mă lăsați să ne uităm repede pe ele. De exemplu, haideți repede să deschidem, dacă găsește cineva repede Psalmul 60, versetul 8, să-l citească. Asta chipurile ca să mai, ieșim din rutină. L-a găsit cineva și cineva să găsească Psalmul 108, versetul 9. Și cineva să găsească Iosua 10 cu 24. Zi, Mihai.
Psalmul 60, versetul 8. Moab este livianul în care mă scol. Peste Edom îmi arunc încălțămintea. Țara filistenilor strigă de bucurie din pricina mea.
Mulțumesc. Deci cred că ne interesează expresia aceasta. Îmi arunc încălțămintea. Este un loc din Scriptură care zice, cine ați mai găsit? Următorul. Cine a găsit următorul loc? Nu vreau să vă încurc, dar ziceam că poate mai animăm un pic. Ați găsit Psalmul 108, versetul 9? Cine mai știe să citească? Zi, frate! Ok. Haideți să citim și Iosua 10 cu 24. E greu, acă citesc eu. După ce au adus pe acești împărați înaintea lui Iosua, Iosua a chemat pe toți bărbații lui Israel și a zis căpetenilor, oamenilor de război care merseseră cu el, apropiați-vă și puneți-vă picioarele pe grumajii împăraților acestora. Ei s-au apropiat și au pus picioarele pe grumajilor. Ideea este de stăpânire, de autoritate. Lăsând deoparte textul acesta special, nu e cazul să-l comentăm, mă gândesc la acel verset care mi se pare foarte elocvent. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru va fi al vostru. Viața de credință trăită înseamnă să iei în stăpânire ce ți s-a dat. Să iei în stăpânire bucuria care ți s-a dat, să o crezi, să o primești. Să iei în stăpânire puterea de a birui păcatul. Să iei în stăpânire o grămadă de binecuvântări care trebuie luate în stăpânire. Trebuie să mergi. Știți că epistolele, în partea lor de aplicație, de practică, folosesc expresia aceasta, să umblați. să vă însușiți ce este al vostru. Mă gândesc la această realitate care ne este sugerată de locul acesta pe care l-am citit și mă gândesc și pentru noi. O viață de credință statică, o viață de credință în care nu verificăm ce ni s-a dat, nu deschidem niciodată tezaurul care ni s-a dat, nu punem niciodată la încercare binecuvântările sau făgăduințele lui Dumnezeu. Sunt neatinse. Nici de cum n-am să te las. E pentru mine? E pentru tine? Cu niciun chip nu te voi părăsi. Am dat un exemplu de o făgăduință. Căutați mai întâi! Oh, dacă asta am aplicat-o în fiecare zi, ce departe am fi? Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Umblați în făgăduințele lui Dumnezeu. Însușiți-vă binecuvântările lui Dumnezeu. Asta este călcați, mergeți, luați în stăpânire ce vi s-a dat. Este al vostru acest pământ binecuvântat. Încercând să citim mai departe, poate reușim și noi să mai terminăm această epistolă care a fost numai de 4 capitole, dar poate că mai sunt frați care să urmeze. Cel ce avea de răscumpărare a zis dar lui Boaz, cumpăr-o pe socoteala ta. Cerul și-a făcut socoteala, a făcut socoteala foarte clar. Înainte de veșnicii, înainte, s-au făcut socoteli între tatăl și fiul. Tatăl a făcut planul și fiul a zis, plătesc eu pentru plan. Tatăl a fost arhitectul. Fiul a plătit și Duhul Sfânt vine și ne descoperă binecuvântarea acestei mântuiri plănuite și realizate în Domnul Iisus Hristos pentru noi. S-a făcut o socoteală. Și acum o spun cu toată delicatețea și cu toată responsabilitatea. Și noi suntem chemați să ne facem socoteli. Socoteli prin har. Dacă ar fi să respectăm aici ordinea doctrinară, ar fi cam așa. Primul care a zis nu pot, este o imagine a legii lui Dumnezeu, sfântă, dreaptă, bună, dar care tot ce a reușit să facă a fost să mă convingă și să te convingă că nu putem. Suntem niște păcătoși și că nu suntem în stare. De nimic. De nimic. Aba, suntem în stare de păcat. Asta este responsabilitatea și acesta este falimentul omului când îi pui omului în față, uite, asta să faci și vei fi mântuit. Și urmează harul care face socoteli. Și când harul face socoteli, sunt amețitoare socotelile. Și lăsați-mă să exemplific. Dacă vă uitați la sămânța aceasta de aici, începe cu pereț. Pereț este al drăgălașului acesta de Iuda. O lepră în viața lui. Multe prostii a făcut, dacă citiți capitolul 38. Cu toate acestea, acest om imposibil care l-a vândut pe Iosif, cerul a zis, decidem așa, cum? Din această seminție va ieși după trup Hristosul care este Dumnezeu binecuvântat în veci. Cine ar accepta așa ceva? În genealogia lui să intre omul acesta care atât de încurcat a fost și nu spun mult, spun doar că în încurcătura asta imensă, Tamar face un lucru necugetat, dar Dumnezeu se uită și îngăduie și până la urmă apar doi gemeni și dintr-unul dintre ei spița aceasta mesianică merge mai departe. Ce har să poți să o accesi pe Tamar și pe omul acesta Iuda, să-i așezi ca genealogie trupească în această genealogie care are în vedere pe Dumnezeul binecuvântat în veci. Faliment al omului și har imens al lui Dumnezeu. Și ca și cum lucrurile nu s-ar termina, dacă mergem mai departe, apare drăgălașa de Rahav. Nici dânsa nu era așa ușă de biserică, dimpotrivă. Și Dumnezeu țese acolo circumstanțele, împrejurările, vin spionii aceia să vadă ce-i cu Ierihonul. Femeia aceasta, foarte interesant, deși avea o viață care nu e de urmat, viața ei, femeia aceasta zice, am auzit. Ce ai auzit? Foarte informată. Am auzit de voi, am auzit că ați trecut Marea Roșie, am auzit de Dumnezeul vostru, toți de aici din cetate tremură! Asta apropo de necredința, fac doar o paranteză, necredința poporului. Care era starea de spirit în Canaan? Vai de capul nostru, ăștia ne termină. Ce au spus ăștia când au fost la prima inspecție, la primul spionaj? Oh, zice, ne termină, sunt niște uriași cananiți ăștia. În fine, femeia aceasta informată, cu toate încurcăturile ei, are această sclipire, are această înțelegere. Voi sunteți. Voi sunteți cu viitorul. Voi veți veni peste noi. Voi veți lua totul. Voi sunteți poporul lui Dumnezeu. Voi aveți viitor. Vă rog frumos, dacă se poate, faceți în așa fel și fie vă milă și de casa mea. Și femeia aceasta aranjează și nu intru acum în detaliu, îi scapă pentru că erau urmăriți spionii și contractul pe care îl fac este acesta. Vrei să scăpăm casa? Da. Pune la fereastra casei tale o frânghie cărămizie, o imagine a sângelui Domnului Iisus. Când vom vedea semnul acesta, vom spune tuturor de casa asta să nu vă apropiați. Și îmi place un mesaj pe care l-a ținut fratele acesta care a plecat din Moldova. Ziceți repede cum îl cheamă la pandemie. Cum? Scumpul Candel. Parcă îl văd. În Carol Davila, explicând lucrul acesta, parcă îl văd cu brațele întinse, explicând. Ce explicând? Stăteau acolo în casă toată familia, probabil într-o cameră îngustă. Toți, că așa a fost vorba, adună-i pe toți aici! Dacă îi găsim prin cetate, pot să moară. Și trece primul tur al armatei izraeliene cu acel marș special în tăcere, cu legământ, cu chivot, cu preoți. Nici o vorbă, înconjoară cetatea și pleacă și-și imaginea fratele Viorel. Păi tu ești nebună, de ce ne-ai adunat aici? Tu ce fac ăștia? Ăștia nu sunt normal la cap. Au conjurat cetatea și au plecat. Cine spui nouă că vin, că dărâmă? Și dânsul explica, zice, cred că s-a pus în ușa așa și a zis, vă rog, nu plecați, nu plecați. Oamenii aceștia vor veni și vor pedepsi această cetate idolatră. S-a pus în ușă și a avut dreptate. Pentru că după 7 zile, Ierihonul care era cu, mă rog, ziduri până la cer, a fost parcă ca la un cutremur, prăbușit de hotărârea lui Dumnezeu și toată cetatea a căzut în mâna evreilor. Vreau să spun despre această Rahav. Această Rahav este primită în familia aceasta largă a lui Israel, se căsătorește cu Salmon. Asta este un alt har și nu se termină. Și aici suntem acum la momentul Rut. Și nici cu Rut nu se termină. Va fi momentul Batșeba. Arătând harul lui Dumnezeu de a așeza în spița de neam asemenea scumpe persoane, iubite de el, dar care nu se calificau în ce privește viața dumnealor, pe de o parte, și prin faptul că nu erau din Israel, pe de altă parte. Harul este pentru toți. Dar harul mai ales este pentru cine nu merită, pentru cine ridică mâna și zice, Doamne, nu merit. Apropo de căsătorie, lupta este și eu merit și tu meriți. Cine merită mai mult? Păi zice, eu merit, nu, tu meriți. Mă rog, fac și o scenarii, nu știu dacă foarte nimerite sau ajute pe cineva. Dar am avut așa, eu sunt cam deschis câteodată și zic prea mult, m-am certat de curând cu cineva, în ghilimele, și am spus, nu merit. Și persoana mi-a răspuns, eu nu merit bună ceartă. Doi care nu merită, se căsătoresc. Dar doi care merită. Înțelegeți ce vreau să zic. Această umilință, această smerenie, această convingere că totul e prin har, că chiar o soție e prin har, un soț e prin har, o slujbă e prin har, un copil e prin har, totul e prin har, absolut totul. Ce ușor ar fi. Știți, s-a citit de dimineață, cine se smerește va fi înălțat. Cumpăr-o pe socoteala ta și și-a scos încălțămintea. Atunci Boaz a zis bătrânilor și întregului popor, voi sunteți martori azi că am cumpărat din mâna Naomei tot ce era lui Elimelec, a lui Chilion și a lui Mahlon și că mi-am cumpărat de asemenea de nevastă pe Rut Moabita, nevasta lui Mahlon, ca să ridic numele mortului în moștenirea lui. Martor la acest eveniment despre care Cartea Sfântă nu spune elementul care mie îmi place foarte tare, elementul emoțional. Credeți că s-a bucurat? Credeți că a fost așa o tranzacție? Cât costă? Atâta. A fost cost, a fost preț și a fost dragoste și a fost minunea aceasta ca această ființă Rut să o găsim o singură dată pe paginile Sfintei Scripturii, încă o dată, așa cum spuneam mai înainte, în această genealogie citită de milioane și zeci de milioane și sute de milioane de credincioși de-a lungul a 2000 de ani. Rut! Nu oriunde! Rut din care se naște David, împăratul David, singur împărat. Au fost mai mulți împărați, dar Biblia spune doar despre el în genealogie că este împăratul David. O imagine a Domnului Iisus. Și din Rut ajungi la adevăratul Boaz, la Boazul Boazilor, la Boazul în care este nu doar putere, este atotputernicia lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Și o să spunem repede câte ceva despre lucrul acesta. Tot poporul care era la poartă și bătrânii au zis, suntem martori. Domnul să facă pe femeia care intră în casa ta, ca Rahela și ca Lea, care amândouă au zidit casa lui Israel. Lăsați-mă să fac o aplicație. Cine zidește o casă? Surorile zidesc o casă. Ce importante sunteți, dacă n-ați fi dumneavoastră. Vai de capul nostru, al bărbaților. Surorile vin de la maternitate cu un copil. Bărbatul doar îl ia și el, se duce, îi pune nume. Acolo zice, am un copil. Mama știe ce a însemnat treaba aceasta. Au zidit casa. Ce frumos! Au zidit casa lui Israel. Dumnezeu să facă surorilor ca să fiți ziditoare, ca prin tot ce spune și tot ce face să zidiți casa. Știți că mai zice înțeleptul acela Solomon că sunt și situații de excepție în care unele persoane dărâmă. Să zidiți casa, casa voastră, familia voastră, căminul vostru. Și să vă aduceți contribuția pentru zidirea în adunare. Prin rugăciune, prin acele preocupări pe care le vrea Dumnezeu, fiecare la locul nostru, ca să zidim. Arată-ți puterea în Efrata. Efrata este locul de rodnicie. Arată-ți puterea în Efrata. Domnul Iisus este de neînlocuit în ce privește o viață de rodnicie. Dacă bobul de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne fără rod. Prin excelență el este rodnic în viața fiecăruia dintre noi. Arată-ți puterea! Este așa o urare frumoasă care îi se face lui Boaz. Păi, dar până acum ce ai făcut? Era stăpânul, era domnul secerișului, avea pământul, avea... Arată-ți puterea. Acum să-ți arăți puterea. Până acum ce a fost? E vorba de familie. E vorba de rodnicie. Nu putem rodi singur. Și aș spune cu cuvință, Domnul Iisus nu poate rodi singur, ci numai cu ajutorul adunării, al bisericii, trupul lui. El este plin de rod. El are pentru fiecare dintre noi roadă multă să o aducă în viața noastră, în circumstanțele noastre, în tinerețea noastră, în capacitățile noastre, în relațiile noastre. Dar are nevoie de noi. Arată-ți puterea în Efrata. Este acum vremea rodniciei, domnul Boaz. Acum ai mireasă. Acum o ai pe Rut. Arată-ți puterea. Puterea rodniciei. Este o vreme fără rod, în general, vorbesc spiritual. El ar putea și în zile ca acestea, și în vremuri ca acestea, să-și arate puterea rodirii. Rodirea în smerenie, rodirea în evlavie, rodirea în suflete mântuite, rodirea în casele noastre, rodirea în pocăință, rodirea în încrederea în Domnul Iisus. Arată-ți puterea în Efrata, în locul de rodnicie. Și fă-ți un nume în Betleem. Cine a făcut numele acesta mare în Betleem? Boaz. Ajutat de Rut. Incredibil. De o moabită? Așa scrie. Asta e minunea Harului lui Dumnezeu. Fă-ți un nume. Păi nu-l ai? O, zice, e un nume special acesta. Care este numele acesta special? Numele acesta conduce la numele care e mai presus de orice nume. Și care este numele Domnului Iisus Hristos. Fă-ți un nume în Betleem. Sămânța pe care ți-o va da Domnul prin această tânără femeie să-ți facă o casă asemenea casei lui Pereț, care s-a născut lui Iuda din Tamar. Boaz a luat pe Rut, care i-a fost nevastă, și el a intrat la ea. Domnul a făcut-o să se mislească și a născut un fiu. Femeile au zis Naomei: binecuvântat să fie Domnul care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu un drept de răscumpărare și al cărui nume va fi lăudat în Israel. Dacă extrapolăm lucrurile, acestea sunt istorie adevărată, s-a întâmplat. Și dacă asta este avantajul acestei cărți, cartea aceasta nu e doar istorie, cartea aceasta este o carte de profeție, cartea aceasta este o carte cu învățăminte spirituale, cartea aceasta privește nu doar ce s-a întâmplat acum niște mii de ani în urmă, probabil vreo 3000 de ani, ci cartea aceasta privește ce se întâmplă astăzi și ce se va întâmpla în veșnicie. Aceasta este cartea vieții. Cartea vieții mielului. Copilul acesta îți va înviora sufletul și va fi sprijinul bătrâneților tale, căci l-a născut nora ta, termin imediat, care te iubește. Ce frumos! Apare la sfârșit asta. Noi vedem până acum că a tot fost iubită. Uitați-vă ce încheiere frumoasă. Care te iubește. Și care face pentru tine mai mult decât 7 fii. Haideți să ne oprim un pic. Foarte, foarte deosebită, Rut. Cum era și sora ei, care o priviți în 1 Samuel, bărbatul ăla care nu avea săracul nici el copii, zice: măi, Ana, nu? Ana, știi ce vreau să spun? Nu știu de ce plângi. Nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii. Ce relații, ce... Ce lucruri deosebite, mai mult decât 7 fii. Wow. Ar trebui să rumegăm un pic aceste lucruri. Sunt foarte plastice și nu sunt așa vorbe de duzină. Și dacă m-aș opri acum un pic, probabil că n-aș reuși mai nimic. Dar am putea noi să încercăm, mergând pe autobuz sau pe unde suntem fiecare, cum mergem acasă, mă zice, cum e cu asta mai mult decât 7 fii? Naomi a luat copilul, l-a ținut în brațe și a văzut de el. Foarte interesant. Rut, o prințesă și căsătorită și având toate pământurile lui Boaz, dintr-o slujnică, dintr-o străină, dintr-o săracă, dintr-o disprețuită, îndrăznesc să zic, a găsit și pe cineva care să aibă grijă de copil. Cum se numesc? Doici. Și în limbajul de astăzi? Bună. Dar o bună care nu o plătești. A luat copilul și a văzut de el. Tu ce faci, Rut? Eu sunt liberă. Eu sunt liberă să-i slujesc lui Boaz. Eu sunt liberă să pun țara la cale cu Boaz, dacă pot să spun așa. Eu sunt liber să mă bucur de toată moștenirea lui Boaz. Probabil că astăzi mă duce pe aici, mâine mă duce pe dincolo. Păi uite, zice, și asta e al, și acesta e tot al nostru. Și aceasta. Și dincolo de aceste încercări ale mele un pic forțate, sau nu neapărat forțate, asta vrea să facă Domnul Iisus cu noi. Zice, hai să-ți arăt moștenirea. Asta nu e o vorbă gratuită. Zice, în el sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Ar vrea să ne arate, să ne arate citind în carte, să ne arate oprindu-ne care sunt elementele de moștenire care vrea să le împartă cu noi. Aici și mai ales în toată veșnicia. Suntem bogați. Pentru că suntem ai lui. Trebuie să mă opresc. Vecinele i-au pus nume zicând: un fiu s-a născut Naomei și l-au numit Obed, adică slujitor, închinător. Ce a putut să iasă din Boaz și Rut? Un închinător și un slujitor. Dumneavoastră v-ați pregătit ca să slujiți, trebuie să vă las. Facă Domnul ca aceste câteva cuvinte și ceea ce va urma mai departe ca să se poată trage și concluzii din această carte și poate și recapitulare și ce mai vrea Domnul, să ne îmbogățească. Îl avem pe Boaz, pe Domnul Iisus, și El este bogatul de la Betleem, în numele Lui este putere. Domnul să vă binecuvinteze și pe voi să cântați. Amin.